Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Alex Paulsen, Tim Payne, Finn Sermon, Francis De Vries, store navn. Men på Ullevål så klarte de rett og slett ikke å overmanne et helt nytt norsk landslag, et råstert 1-1 mot New Zealand. Eller? Vi tar debatten i fotballpodden. Velkommen. Nei, det ble vel ingen stor kveld på Ullevål. Vi har blitt vant, vi har blitt godt vant, gutter, men nå fikk vi litt gufs tilbake til gamle norske prestasjoner her, og 1-1 mot New Zealand, og ja, det var vel Antonio Nusa som var noe å ta med seg, eller?
Det var veldig stor forskjell på den kampen her med og uten Antonio Nusa, fordi første gangen, det var et gufs fra fortiden av hvordan noen norske landskamper man har sett tidligere, med en annen generasjon som ikke var like god som, det, den generasjonen man har her, så var kanskje en litt sånn påminnelse da, at man skal være litt glad for det man har, og at det tross alt er litt spesielt at motstandet som Israel feis av banen 5-0.
Ja, og ytterligere bekreftelse på at vi skal være glad vi har de verdensklassespillerne vi har. Mange er borte fra denne kampen her, inkludert Antonio Nusa som kommer på etter pause, men det er klart når du fjerde Sørloth, Haaland, Martin Ødegaard som ikke var med i utgangspunktet, Sande Berge starter ikke kampen, og så ser man jo at sentrallinja med et forsvars, en midtstoppepar her nå med Torbjørn Heggem og Ayer også begynner å bli veldig, veldig viktig for dette laget, så vi er godt drillet etter hvert, og Ståle Solbakken fikk nok enda klarere svar på at det er en 11-12-13 mann han kan regne med, og så er det litt påfyll her som holder OK-klasse.
Og et ganske tydelig svar på at her er det plass å ta i en VM-tropp til sommeren. Altså, det er det, skal vi si, 14-15 navn. Vi har jo gått gjennom den lista hos VG før og skal ikke gjøre det fram mot troppen, men 14-15 navn som kanskje ikke har kommet unna, men at det i hvert fall er 10 ledige plasser her å kjempe seg inn på.
Ja, det vil jeg si. Også, jeg mener husk at nå er det vel fortsatt, så vidt meg bekjent, ikke helt klart om det er det 23 eller er det 26? Har det
26.
Har det blitt avklart det nå, at det faktisk er 26? For det var jo et covid-unntak, men det er jo et lengre mesterskap. Jeg vil jo liksom tenke at det er naturlig, men det har vel ikke kommet en endelig greie på det, om det blir 23 eller 26, så vidt jeg har sett. Men det kommer jo litt an på da, hvor mange plasser det er ut fra det, for er det 26 som vi på en måte har gått litt ut fra, så er det en 8-9, vil jeg si. Jeg tipper at det er en 16-17 som kan føle seg ganske trygge.
Men hvilke tre gjorde seg litt mer pluss i boka? Hvilke tre gikk litt ned i rangeringene i dag? Andreas Skjeldrup på plussiden kanskje?
Ja, Skjeldrup er blant de som er på plussiden. Jeg er litt sånn, nå synes jeg, nå fikk Holmgren Pedersen for eksempel en sjans, der har Ryerson vært et veldig klart førstevalg, og der synes jeg avstanden er ganske stor enda, fordi Holmgren Pedersen klarer ikke bidra med det som Ryerson gjør med ball. Der har det vært, der er det ganske stor forskjell. Hank Olsen sliter fortsatt veldig med oppspillene, synes jeg. Han har en treffprosent på 72 eller 71 i første gang, 9 feilpassninger om jeg husker rett, det er alt for svagt, så han synes jeg det kanskje spøker litt for. Nå fikk han liksom sjanse for første gang etter den fatale Østerrike-kampen, det var alltid galt for han, uten at han tok helt vare på det. Ståle Solbakken sa at han synes han hadde et par gode klareringer, spilte seg litt opp i andre gang, men allikevel han, Eivind Helland vil jeg si på plussiden kanskje. Ikke at han hadde sånn, han har noen feil han også, og
det er lettest å sammenligne med makkeren som var forferdelig før pause, og ja, de skiftet jo side også i annen omgangen.
Ja, jeg vil jo også si, jeg vil på en måte si at at Helland viste at sånn, han har noe på det, han er ikke så langt unna, han fikk på en måte bevist det. Skjeldrup er et pluss, han viste at han kunne gå inn i flere roller. Det er vel egentlig, ja, stort sett det, altså. Ja.
Synes jo Telo Åsgaard spiller seg litt ut av, etter å ha hatt, han har jo hatt en veldig, veldig positiv vekst på landslaget da, men i dag var han langt unna, var jo egentlig helt anonym.
Ja, det var ikke en kamp for han, nei.
Det var ikke en kamp for han.
Sleit med en mannsmarkering, og forskjellen ble jo ekstremt stor når du så hvordan Skjeldrup løste det sammenlignet med han, da.
Og har byttet klubb nå og skal spille I Rangers som riktig nok spiller Europa-fotball men samtidig spiller I en skotsk liga som man, den I hvert fall svakere enn en championship så.
Den posisjonen der også altså, jo blant de som mest åpne der det veldig kort vei fra å være inne I elveren til å være ut av laget ut av troppen på den venstre innerløpeposisjonen for her det så mange som har blitt prøvd se Torsby nå, ikke sant, starter den viktigste kampen mot Italia og nå den ikke I troppen engang fordi altså, der må, man nødt til å spille I de posisjonene her Felix Solen Myhre, bra sist fikk ikke noen minutter I det hele tatt nå reiste hjem, sleit med en ankel riktig nok så det var litt derfor også
Lasse Berg Jonsen har jo vært inne I troppen her ikke inne nå
og Christian Arnstad for eksempel kommer jo inn og gjør det ordentlig, nær å få en scoring helt ok, og du ser at nivået ganske høyt på de som kommer bak også, hvordan blir nypa han utover sesongen at en lovende start vil jeg si I Middlesbrough men kan fortsatt plutselig ta et steg til eller to
Og det jo superinteressant nå, altså fram mot sommeren. Altså, det mange her nå som kommer til å kjenne på at vi har ikke råd til å ta ett feilskjær, hverken på klubb eller på landslag. Og det allerede noen I dag da, antagelig som kjenner på at fader, jeg tok ikke den sjansen jeg fikk. Kanskje den eneste sjansen jeg får på landslaget før en eventuell VM-tropp skal tas ut. Nå vet vi jo ikke hva som skjer I mars og hvilke motstander og alt sånt da, men det åpenbart at gutta kjenner på det her.
Og I hele 2026 har Christian Thorstvedt vært ute. Hvis han gjør seg aktuell igjen og begynner å spille Serie A-fotball, så det liksom den kampen om de innerløpeplassene spesielt, da, og egentlig andre posisjoner på banen, begynner å tilspisse seg veldig. Jeg helt enig med deg, Steffen, for veldig mange nå kommer til å svette litt i januarvinduet, fordi at man kanskje ikke har kommet I gang med sesongen I klubbhverdagen sånn som man skulle ønsket, og så vil det være beilere på de fleste, tipper jeg, som kan ha muligheter til å flytte på seg. Og så det der, skal du hoppe på det? Hva viktig for deg kortsiktig med tanke på den VM-troppen, og hva ville vært viktig for deg langsiktig utviklingsmessig? Det her blir noe for spillere, agenter, deres foreldre, støtteapparat nærmeste, og I tillegg til at man må ta en diskusjon med klubb, og jeg tror kanskje Ståle Solbakken kommer til å involvere seg en del også.
Nei, du tror det, ja.
Han ikke fremmed for å ta den kampen nå, han ellers, men... Nå det jo ikke sånn at Norge og New Zealand kommer til å, altså, når vi skal skrive boka om disse landslagsårene her, så kommer ikke Norge og New Zealand til å stå med et veldig stort kapittel, men vi kan jo gå gjennom kjapt av hva det som går gærent I den matchen her, hva det som ikke funker, og hva det som gjør at det til slutt ender med at Norge likevel får med seg et resultat.
Mats var innom det ene, og det den der mannsmarkeringen som New Zealand gjør, den krever at litt individualister da, ute på banen, og Sander Berge viser egentlig vei med en gang han kommer inn etter pause, hvordan han håndterer det der Premier League-tempoet med bare skjerme mann, bruke to touch på å komme seg forbi, skape den ubalansen han trenger, rive seg fri fra sin mann, som igjen gjør at han kanskje da må, en ny mann må gå over og ta og vende seg mot ballfører som da Sander Berge, vipps så har du plass rundt deg til å spille den ballen enkelt unna I første omgang så fiksa det liksom ikke det, Aron Dønum droppet ned til midtlinja for å prøve å involvere seg mer men da ble det Holmgren Pedersen som var innom som ble den offensive mannen ute på høyre sida funket ikke
og når det mannsmarkering så det enten så må de riste dem løst I de tre på midten, eller så må stopperne ta mer ansvar og det klarte ikke her det på en måte, altså, hadde man hatt en vanlig midtbane med Ødegård Berge og en til, så hadde ikke New Zealand klart å henge med på mannsparkering. Det kunne blitt stygt plutselig I stedet. Pluss at Norge også da hadde hatt kraften til Sørloth og Haaland. De kunne spilt over den midtbanen og startet det, så det ble litt mye. Det passet ikke, I tillegg til at det så klart nye relasjoner. Og Patrick Berg jo en veldig god ballvinner, god på andre ballen, men han klarer ikke å styre sånn, på den måten som Sander Berge gjør. Der ser man at det hva som skiller en god, veldig god elitseriespiller, og kanskje litt høyere nivå enn elitserien også, og en som en veldig god spiller I Premier League også, en dominant figur også I mange kamper I Premier League, så der synes jeg man så en forskjell. Og så man jo innom at Oscar Bobb ikke hadde sin beste dag, Ståle Solbakken. Da må jeg si som en av børssetterne, at det gikk litt under min radar, at han var så fryktelig svak som Ståle skulle ha til, men...
Jeg ble overrasket over at den... ble dratt opp da vi fikk liksom den beskjeden om at Ståle har vært hard med Bob på, men Bob var jo åpenbart enig selv også, da.
Skal vi høre på hva de to hadde å si?
Gjør det.
Hva dommen?
Han var veldig dårlig I første gang.
Hvorfor det?
Nei, det må du spørre han om.
Men hva det han på en måte mangler, synes du?
I dag mangler han alt. Han var brukte veldig lang tid med ballen, han posisjonerte seg rart, han traff ikke på pressspillet. Det har hun gjort på treningen, han har veldig god I den greia der. Han var veldig god I den offensive posisjonen der og mot Israel da, selv om han spilte lenger ute defensivt så var han jo inne I samme posisjon nesten offensivt så kom han seg litt etter pause Men hvis du tror du spør Oscar, så tror jeg vil si at første omgangen det svakeste han har gjort på landslaget, og andre omgangen det nest svakeste. Så han må komme seg opp igjen.
Så i dag så mangler Oscar alt, gjerne din reaksjon på det.
Nei, jeg ikke så enig. Helt fair oppsummering. Men var litt sliten. Hadde noen dårlige involveringer i første omgang, og så ja, tenker jeg neste.
Var det bare noe med dagsformen, eller var det rollen du hadde som gjorde at det ble sånn?
Nei, jeg vet ikke. I dag satt ikke helt. Men jeg vet ikke. Ikke noe spesiell grunn. Men ikke på min beste i dag.
Ja, det ganske røffe ord, da. Altså, han legger ingenting mellom, og Ståle har jo ofte en spiller eller to han tar for seg i sånne kamper der ting kanskje ikke har gått helt veien, da. Men er det for hardt, eller er det... Altså
jeg er litt usikker på en måte hva som er litt hva som er målet med det.
Ja.
Man vet jo at på en måte innenfra internasjonalt så har man jo sett Mourinho for eksempel være en som liksom skal røske i gang noen eller noe sånt, men kan jo være at han er lei av dette maset med Bob på høyre indre løper da. Og,
det har han jo lagt opp det selv da, med å si at han har testet han i Ødegård-rollen ja, og alt det der.
Så, men det var jo ikke noen god test for han for den oppgaven akkurat nå, så spørs det hvor mange flere tester det for han da, for et VM og i den rollen der, kanskje det faktisk ikke kommer noen, og at det dermed er litt avskrevet så lenge Ødegård er der, så er det jo det, men at det skal bli plass til både Ødegård og Bob nå som det har sett ut nå. Nå har han prøvd det et par ganger, og det har stort sett ikke funket. Så det kan være det å liksom få avklart den.
Mm. Og det kan være plass i enkelte, altså sånn Alexander Sørloth for eksempel, hvis han spiller 2,90 minutter for Norge de to første gruppespillskampene, så kan det godt hende at Bob blir mannen som spiller øverst til høyre da, i en tenkt scenario hvor Norge spiller en tredje gruppespillskamp, hvor man ser han motstander i en helt annen type grad enn det vi har vært opp ta tidligere, for nå vil det jo bli litt mer sånn hva skjer i et mesterskap med tanke på hvem du skal bruke der, kanskje det noen gule kort ting som kommer inn og spiller inn utover i mesterskapet som gjør at det blir en annen synergi i denne troppen, og derfor får vi jo flere svar fra de nest beste når de spiller mot New Zealand her, så jeg tror det mye å trene på i disse kampene, vi har vært innom det et par ganger nå i de siste podcastene, at det blir bedre motstand i mars, blir viktig teste for Norge, og for å konkludere med det siste du spurte om, da, hva var det de fikk trent på her, og hva var det som gikk gærent, så var det dette med defensive dødballer, hvor David Møller-Wolfe får et spørsmål fra deg, Steffen, om de situasjonene og hva som skjedde på baklengsmålet, hvor David Møller-Wolfe bare sier med en gang at den har vi tatt i garderoben, jeg og Ståle har hatt en diskusjon om denne her umiddelbart etter kampen, at linja blir ikke satt på det rette stedet, og det Ståle Solbakken savna med færre lederskikkelser på banen, var at David Møller-Wolfe ikke sa mer klart fra.
Mm.
Og det synes jeg vi fikk et interessant innblikk i hvordan Ståle jobber med å utvikle disse forholdsvis unge, uerfarne gutta på laget, nå som det ikke var så mange store egoer i garderoben, egoer har det ikke, men store profiler i garderoben, så er det liksom, kommer bort til David Møller-Wolfe og tar tak i han med en gang og ønsker mer fra han, og det synes jeg var interessant, og David Møller-Wolfe tok den på sin kappe, sa at der burde jeg tatt mer ansvar. De hadde fått en advarsel også, for New Zealand hadde en ball i nettet på en ganske lignende situasjon.
Mm. Og de altså, sa også på presskonferansen at hvis vi ikke klarer å forsvare de dødballene, så må vi i hvert fall ikke lage de. Nei, og det minnet litt om, han trakk også frem at det minnet om Danmark, Australia fra VM blant annet, da, ja. Hvor det liksom står og stanger, og så får man en dødball, og så er man ikke på og kan ryke på det.
Ofte ser du sånne kamper i mesterskap, altså lignende type kamper.
Men det var en VM-referanse fra Ståle Solbakken, så kanskje altså, det der, han nevnte okay. VM.
Han begynner å varme seg opp nå.
Sier at dette her går ikke i VM. Nei, han sa ikke det, men han sa det litt indirekte da.
Nei, men det er deilig at han også letter litt på den, at det begynner å tenkes de lange linjene her. Vi skjønner jo det.
Men en indre løper som faktisk funket da, er Andreas Skjeldrup. For der har Ståle Solbakken masse ros å komme med igjen, at han synes det funket veldig bra på en Skjeldrup som kanskje ikke helt liksom, funket veldig bra i den første omgangen.
Nei, altså på en måte, han ligger bredt ute til venstre, og han sier selv at han trives best i de lommene. Han er mer som en 4-2-3-1-ving enn en 4-3-3-ving, og jeg fikk Sofascore da til å tegne opp et sånt heatmap for å sammenligne hvordan han er i Benfica. Der ser
varme kart.
Ja, der har han veldig mange flere involveringer, mer sentralt i banen for Benfica enn han har på landslaget, men ofte kan bli litt bred. Så han trives veldig godt der. Han spilte indreløper omtrent hele barndommen, ungdommen, og spilt mye tier, også offensiv midtbanespiller i Nordsjælland. Så det han trives best der, og det sier han selv også.
Jeg bare spiller fotballen min. Spiller på den måten jeg liker, og sånn det. Jeg koser meg når jeg på banen.
Og målet da?
Ja, fint.
Flere av de andre gutta sier du kan gå til hvilket som helst klubb i verden, og da snakker vi de aller, aller største.
Ja, vi får se hva fremtiden bringer. Jeg fokuserer hver dag på å bli bedre. Der jeg ikke i nærheten av mitt beste, så jeg har mange, mange ting å gå på, mange år å gå på forhåpentligvis også, så det skal bli bra.
Mange som stusser over at du presterer så bra på Ullevål, men ikke har på en måte blomstret helt i Leipzig. Hva er ditt svar på det? Den evige spørsmålet der.
Nei, jeg får det spørsmålet mange ganger, så jeg vet ikke helt. Jeg skal bare jobbe, så får vi se. Det skal bli bra ansett.
Så er det jo enkelte spillere som har den evnen til å påvirke en match. Og det kan man jo trygt si at Antonio Nusa har, for det er lenge siden jeg har sett en spiller komme inn og bare prege et kampbilde, sånn som Antonio Nusa gjorde i dag, fordi noen av de tingene han holder på virker som han bare liksom, nå går jeg, bare gi ballen til meg gutta, jeg fikser det her. Og så fikser han jo ikke seier da, men altså, den prestasjonen i dag.
Ja, jeg nevnte vel i pausesendingen vår allerede at jeg kom litt etter dere og traff på en analysemann fra New Zealand i heisen på vei ned, og det er litt så langt fra 15 ned til første der at man må liksom småtalke litt. Så jeg spurte sånn, easy, og han sa yeah, until they bring new sound, og så tok han en sånn liten sånn kill-sign, et tegn med hånda at liksom han kom til å skjære dem over strupen. Ja. Og jeg spurte, du synes ikke Kjellrup er så god? I think Nusa is fucking good, man. På bred New Zealand-dialekt.
Fucking good, mate.
Og det var vel han traff vel greit på det, både ved at han setter jo fyr på kampen, og skårer jo også Norges mål. Er topp tre i verden når han spiller på Ullevål, mente David Møller-Wolfe.
Han har en der han drar ballen over en forsvarsspiller, eller han er vel egentlig angrepsspiller, høyt litt ganske langt ned i banen for Nusa, og så skjærer inn. Og gå mellom to og få et frispark. Altså han bare er sånn det er helt sånn der Harlem Globetrotters variant da. Altså som han er på spiller FIFA Street eller Joga Bonito har jo du brukt. Altså, ja, han spiller det. Fotball på en helt annen måte liksom.
Ja, det er brasilianske uttrykket for the love of the game liksom, Joga Bonito, det er jo liksom det David Møller-Wolfe sier at han har en egen flair. Det er jo egentlig det han har, og det beste måte du kan forklare det på er liksom at sirkusteater er Ullevål, hovednummeret er Antonio Nusa når han spiller der, og i tillegg Du kan si det at TV2 rapporterte vel om snart millionen som ser en norsk landskamp, og det er klart alle disse er ikke helt indoktrinert i 4-4-2 versus 4-3-3, tunge analyser om fotball uke inn og uke ut i Premier League-studio. Liksom. Det er veldig mange som kommer til å se på det norske landslaget nå, inn mot dette verdensmesterskapet, og i hvert fall i VM. Vi kommer sikkert til å se tidenes TV-rekorder på norsk TV. Det er fortsatt VM-kampene fra 94 som er øverst på 10 mest sette programmene i verden, liksom. De mest sette. Det er vel Norge-Meksiko som er på topp, tror jeg. Og så det å se Antonio Nusa, du trenger å vite så mye om fotball. Du kan se at Antonio Nusa er god til å spille fotball. Han er selve kjærligheten til spillet, som liksom ikke noe taktikkeri og ligge bakpå og angripe. Det er liksom bare ta imot ballen, forsøk å drible noen, og gå rett på mål. Det er så enkelt.
Jeg tror noen ganger at Ståle Solbakken tenker at nå kunne du spilt en passning, Antonio. Men vi som sitter og kikker på vil jo bare mer, og Ullevål-publikummet er jo helt gæren til Antonio Nusa. Ja,
de er helt gale, altså. Det var trampeklapp på Nusa midt i omgangene.
Wolfe, Ståle hadde et gøy svar der, og han sa det er ikke rart Wolfe synes, han ser jo bare rett frem på Nusa som gjør de sykeste ting hver eneste gang. Og jeg nevnte jo sist, han klager selv om han ikke får den på, ikke får den på overlappen der, da. Men det er kanskje vanskelig å klage når han gjør det på.
Men hva er det som gjør at Antonio Nusa, og jeg vet vi har stilt det spørsmålet mange ganger, og vi har sikkert ikke noe godt svar på det, men hva er det som gjør at det kan stå spillere og si at han kan spille i toppklubba i verden og topp tre på Ullevål, og så får han knapt spille å ta i da, men at han har i hvert fall ikke slått gjennom ordentlig i Leipzig.
Det er veldig lagt opp for han da, i det spilsystemet her. Han blir på en måte satt opp veldig ofte. Spillerne stoler ekstremt mye på ham. Han har en trygghet og en selvtillit på å bare gå på igjen og igjen og igjen og igjen. Det tror jeg har litt å si. Og så er det nok litt tilfelligheter. Han har ikke vært så lenge i et system for Leipzig hvor han har vært i sin perfekte rolle. Så vi får se. Nå har det vært veldig mye snakk, han sa vel selv at jeg får dette spørsmålet hver gang om hvorfor det ikke på en måte tar av i Leipzig. Vi snakket om det sist, og jeg spurte Ståle om det, eller var kanskje noen som gjorde det, at han var veldig sånn rolig på det og sa, jeg tror nok det kommer til å ordne seg der også. Så vi får se litt nå den neste måneden, tenker jeg, så kan det fort hende at vi ser Nusa som tar av litt.
Ja, han har startet 6 kamper denne høsten. 2 av de er for det norske landslaget. Det kommer cup i midtuka om 2 uker her nå mot NG Cottbus. Det kommer litt flere kamper som jeg tror nå inn mot den novembersamlingen, så forhåpentligvis tar det litt fyr. Han er egentlig venstrevingen i Leipzig-troppen, så jeg håper og tror at det blir mer trøkk på ham fremover.
Flere debutanter fikk muligheten. Christian Arnstad, vi har vært gjennom Eivind Helland har vi nevnt. Christian Arnstad, Sverre Nypan, Sebastian Sebelonsen.
Og for så vidt Aune Haugbø.
Og for så vidt Aune Haugbø, selv om han fikk 3-4 sekunder mot Moldova. Hvem, noen som gjorde seg bemerket, noen som spilte seg ut?
Det var, jeg synes Sebelonsen hadde en ganske bra trøkk i sitt innhopp, og var vel så god som Holmgren Pedersen. Og Nypan fikk jo litt kort tid da. Haugbø kom helt ok. Altså, men han setter jo ikke sitt preg på kampen. Det er ikke Haaland der. Og han har Sørloth og Strand Larsen foran seg. Så det er liksom langt for han inn i en VM-tropp likevel.
Ja. Du ser at Heggebø i hvert fall, han har utrolig arbeidskapasitet, veldig ivrig etter å jobbe hardt i presset.
Spørsmålet er vel om VM-troppen, om man skal vurdere om man skal kun ta tre spisser og heller ta en midtbaneplass eller en annen. Altså, dette blir jo en vurdering for Ståle Solbakken ja. Også.
Arnstad har kommet litt godt skudd da. Og en god skuddposisjon som blir reddet av keeper, så kunne jo vært enda bedre hvis man hadde smelt inn den.
Og det vi snakket om da vi tok den der statusen på VM-troppen, som også har blitt en VG Plus-sak, du kan gå inn og skrive, nei, lese om liksom de 50 heteste kandidatene, hvor for så vidt Sebelonsen må rett inn i om at han har gjort seg aktuell. Vi visste jo at det kom til å komme kandidater opp her, og at vi sa også at noen i klubbhverdagen sin kommer til å få en flying start på sesongen. Og Christian Malt Arnstad er jo en av disse som har blitt månedsspiller i AGF. Han har vært på ukens lag, som abonnert på en plass i ukens lag så langt. Så altså, han har en utviklingskurve nå som kan fortsette inn i de neste månedene, hvorpå han kan gjøre seg mye mer aktuell og sette seg foran for eksempel TL Åsgaard og disse her i vannskorpa.
Svein Nypa hadde jo et av de friskeste svarene i pressesonen etterpå. Vi kan jo høre på det.
Det at du får debuten din som 18-åring, så hvis jeg hadde sagt det til deg for et par år siden, hadde du trodd på det da?
Ja, det tror jeg. Nei da. Det er selvfølgelig veldig kult. Og ja, det har gått veldig fort. Altså, du lever jo så nye at du føler jo at du stanger litt ut og ting tar litt tid og sånn, men som du sier så er jeg bare 18 år, så du må liksom klare å zoome ut og sette pris på den jobben man har gjort og den muligheten man får, sånn som i dag. Så ja, ekstremt kult.
Italia og Israel, der så vi jo lenge kanskje en mulighet at vi skulle få enda litt mer hjelp, men italienerne gjorde jobben i Udine.
Ja.
3-0.
Og det er jo, Mats har jo spøkt litt med dette her nå, han begynner å få så selvtillit på at Norge skal til VM, så han liker at det blir litt spennende her nå, at det faktisk lever inn i novembersamlingen, for det gjør jo i høyeste grad det, men det er klart, det er jo egentlig den andre kampen som blir spilt i kveld som gjør meg mer sikker på at dette går, og det er at Estland mot Moldova, som vi slo 11-1 på Ullevål, klarer altså å spille 1-1 på hjemmebane, så er han, det er ikke noe i meg som får meg til å bli redd før Estland kommer på Ullevål, altså sånn der, det må skje, syke ting for at den kampen skal ende 0-0.
Ja, Norge kommer ikke til å avgi poeng der. Og da er det VM. Fordi nå er det nok en mulighet. Italia måtte på en måte vunnet 8-0 for at det skulle vært liksom noe i nærheten av å snakke om det målforskjellopplegget nå. Altså, nå er det vel...
Italia står med 10 pluss mål.
Ja.
Norge står med 26.
Ja, og Norge skal møte Estland på hjemmebane
i tillegg. Norge må avgi poeng, ellers er dette i boks.
Ja, det kommer de ikke til å gjøre.
Nei.
Og det føler jeg meg trygg på. Så det ville vært tidenes skrell, tidenes skandale om Norge klarer å fisle bort det nå. Og vi er litt sånn, vi har litt PTSD fra tidligere om at Norge alltid har klart å surre til 0-0 mot Latvia, husker man hjemme. 0-0 bort mot Estland. Altså man har klart å surre det til mot disse nasjonene. Men dette norske laget kommer ikke til å avgi poeng mot Estland.
Hvor mange mål kan Italia score borte mot Moldova?
De kan score, de kan jo vinne med 6-7, kanskje. Ekstremt nok, jeg tror det er usannsynlig. Si 7 da, hvis vi skal dra på litt, og Norge vinner 1-0,
ja.
Så er det fortsatt 10 mål.
Ja.
Og da, Norge taper ikke 5-0 i Milano også. Så det er bare å droppe den målforskjellen, den er ferdig. Det er, Norge har en oppgave, og det er å slå Estland. Det som er fint da, synes jeg, er jo at det vil på en måte være en syltynn teoretisk mulighet for at liksom Italia kan vinne 8-0 mot Norge, som gjør at man reiser til Italia, det er ikke avgjort. Så man får på en måte dobbelt da man sikrer VM tre ganger da. Først for å slå Israel, så for å slå Estland, og så ikke tape en milliard null mot Italia.
Den kvelden i Milano, den, altså jeg tror faktisk, jeg tror liksom, selv om alle nå skjønner at det her går veien, så er det norske folk, som du sier, så senskadet av alt som har skjedd de siste 30 årene, at den der kollektive jubelen, når all matematikk er bort, når alt er avgjort, når alle kamper er spilt, jeg tror det kommer til å bli et skifte i befolkningen der, fra liksom, yes, det her går veien, til en VM-feber som jeg tror, ja, den er jeg veldig spent på da. Jeg tror den kommer til å bli mye større enn vi klarer å se for oss, at Norge til slutt kan, etter felles Norge kan slippe hemningene løs, og feire en VM-plass, det blir enormt.
Blir det nok en slags kollektiv eufori på et eller annet tidspunkt da? Jeg tror nok kanskje Oslos gater får merke det allerede etter Estland, hvis den seieren går i boks der faktisk.
Tror du det på en måte påvirker børser og sånn, at liksom, renta?
Vanskelig å se det for seg egentlig. Det er jo sånn rart, fordi at vi var barn da vi så, jeg husker liksom å sette EM-kampet 2000 på TV, men den alderen vi lever i nå med sosiale medier, informasjonsbehov overalt, vi er en nettavis, en tidligere avis, eller hva er vi egentlig? Vi er et mediehus med alle plattformer. Vi sitter her i podcaststudio liksom. Det fantes ikke prat om denne type plattformer den gangen, så det er sånn, for de som også levde med mesterskapene på 90 og det på 2000-tallet, så er det liksom, det er en helt ny tid, det er veldig spesielt, og måten du kommer til å få se da, om du sitter hjemme, de norske fansene, hvordan de har det borte i USA, og hvordan dette her blir, de opptaktene og VM-låtene som skal gis ut, og nei, det blir en utrolig tid.
Og mens vi sitt her og kan planlegge hest og kjære ned Karl Johan, så er det verre på Stureplan og...
Deilig altså!
Vegard, vet vi jo at godtet seg veldig da i Sveriges nedtur.
De skal få tilbake nedtur. Mer renter.
Og de, vi snakket jo litt om det i den podden som vi spilte inn før matchen mot Kosovo for Sveriges del da. Siden har det jo skjedd litt. Kan man jo trygt si Jon Dahl Tomasson er historie som trener Olof Lund har blitt, altså den kjente reporteren har blitt tatt for åpent kamera, skal du si, på pressekonferanse. Lindeløf har vært skeptisk til de som buer etter at Sverige tapte mot Kosovo. Solskjær og Høgmo har blitt nevnt som kandidater her. Hvor vil vi starte i Sveriges misære?
Begynner med Victor Lindeløf da. Hvis du ikke buer på et svensk landslag som er i dyp krise, når du taper mot Kosovo på hjemmebane på Nya Ullevi, de skulle liksom bringe landslaget ut og spille i Göteborg for en gang skyld i stedet for på Strawberry Arena.
Og så buing! Er det hets? Altså, hva, sto... Hvis det har vært hets, men buing?
Ja, det er umulig liksom. Altså, det var piping til pause og piping etter kampen. Det var nesten overskygget av at Kosovo jublet så på bortefeltet, for de er jo i kampen om å være med helt inn her liksom. Så det, jeg synes det er så sjukt. Og Elanga stod i mixzone Newcastle-vingen og bare, han sa bare, han var på gråten selv liksom. Han var beste bildet jeg så på en måte på svensk befolkning, for han er jo en av de som har blitt offret i det der idiotsystemet til Jon Dahl Tomasson også, med 4-4-2 og 3-5-2, hvor du ikke spiller med vinger når du har Elanga pluss Rooney Badji, som er Barcelona-ving, liksom. Ikke bruke de, i tillegg til en sånn trener som sitter og prater engelsk på svensk pressekonferanse når du er fra Danmark. Altså, det er så sjukt å se på, og jeg lurer på liksom, hvor mye moro de har hatt med det norske landslaget på 2000-tallet, for det her er så digg å bare sitte utenfor og se på det. Det var live-reporter på svenske live-tjenester som fulgte kampen live, som bare dundra løs mot laget.
Det var brutal lesing.
Frustrasjon underveis. Ja, det var så rart å se på en Kosovo-kampen, for det var som å se på Norge. De skapte jo ikke sjanser på tampen av kampen, når det liksom jager mål og det er desperasjon. Det var ingenting å spore.
Viktor Gyökeres og Alexander Isak så ut som de hadde aldri rørt en fotball før. Det var jo tannløst og helt fryktelig. Hva er løsningen for Sverige her nå?
Jeg synes det er et ekstremt red flagg, det der engelske greiene. Altså, bare sånn, jeg skjønner jo, altså, dansker og svensker sliter jo helt lattelig mye med å forstå omtrent hverandre. Ja. Men bare der er det en sånn, han har altså en så energi Jon Dahl Tomasson som ikke utstråler at han en vinner. Mm. Og det synes jeg kommer veldig gjennom, og jeg synes det gøy.
Han har en lusegen, ja.
Olof Lund sitter og sier bare sånn, I have a contract.
Det ren sånn mobbing, eller...
Ja, og han
harselering er vel et bra ord.
Og det minner meg litt om når Morten Ram går med skjult kamera på godsetrening, og Jan Jørnar, Øyvind Leon Andersen, som har en kontrakt, ikke? kontrakt her.
Ja, ja, ja.
Så det var litt sånn som, som gikk ut på pressekonferansen her, det var sterkt, og det var sånn, jeg kjenner igjen litt sånn hvordan det har vært tidligere, og det jeg er spent på hva det går for. Solskjær, jeg tror ikke det blir det. Jeg tror det blir, tipper de kommer til å prøve Olof Mellberg igjen, kanskje.
Mm.
Tror ikke det, det var det du prøvde sist, og han sa endte vel opp med å si nei. Så,
ja, stemmer. Han jo i hvert fall en legende, og har... Han har i hvert fall en posisjon i svensk fotball og i svenske landslaget, i motsetning til Jon Dahl Tomasson, der det nå går et bilde rundt av han fra som tiden som dansk spiste, han hysja på det svenske publikum i en kamp mot Sverige. Så.
Det jo fett da. Han skårer vel over 50 landslagsmål for Danmark, Jon Dahl Tomasson, en fin karriere for Feyenoord og Milan, men det ble en tung tur tilbake der når det der blir dratt opp. Ja.
Det jo ingen spisser som har god managerkarriere, det jo Mancini og... Kanskje, det var en til jeg hadde kommet på her for det. Det var egentlig nesten Solskjær da.
Ja, Solskjær har jo hatt en ordentlig karriere.
Det hadde vært utrolig kjipt for meg, for jeg elsker Ole Gunnar Solskjær som spiller, og det var gøy å se han som trener i Manchester United, og liksom bare, ja, han så stolt av at han nordmann, og så hvis han hadde blitt svensk landslagssjef, da hadde det vært tungt, for da måtte jeg jo ønske han alt vondt.
Mm. Men vi kan i hvert fall trøste svenskene med at vi kommer til å sende masse stoff fra USA, Mexico og Kanada, så... Hvis de lurer på hvordan det står til i VM, så er det bare å lese VG.no.
Det var vel som du sa, de får lov å heie på oss.
Ja, ja, ja. Hjertelig velkommen. Vi tar alle fansen vi vil, og vi har vel kanskje noen spillere som fra Allsvenskan som kan lure seg inn i en tropp også. Så det her skal gå bra, Sverige. Vi skal finne noen linker til dere, og så sender vi varme hilsninger fra Nord. Med det... Så landslagspausen over, godt for noen hver, tror jeg. Nå hørte jeg Ståle Solbakken skulle på et par dager ferie med sin fru. Vi skal rette fokus over på klubbfotballen, Glimt skal ut i Champions League, og så videre, og så videre. Den innspurt i Elitserien, Premier League, kjører på med full fart. Noe vi gleder oss til.
Jeg vil bare nevne Inzaghi også, som spiser med
Cruyff.
Ja,
Dalglish.
Ferguson
fiks, han må være den beste. Ja, selvfølgelig, åpenbart.
Så det var noen, det er noen da. Men der må vi langt tilbake. Ikke nye moderne fotball, det er få.
Herlig.
Ja.
Da har vi landet den.
Det er Liverpool United der, apropos Ferguson.
Ja.
Kanskje han får litt mindre rød farge på nesa og kinn over raseri, hvis de tar den matchen.
Eller ja. Jeg er usikker altså på hva de har å stille opp med der.
Okay. Kan være litt definerende den da, for ja, begge
det typisk at altså United har jo som de siste årene vært sånn, når de har vært hjelpesløse, så er det type kampene som hvor de plutselig glimter til.
Med det, så sier vi bare at du får fotballpodden hver mandag i alle kanaler der du kan høre podcast. Og så sier vi bare takk for at du har lyttet på. Følg med på VG.no, masse fotballstoff der. Hei og hopp.